Що там місцеві?
На 25 жовтня в Україні призначені місцеві вибори. Вони проходитимуть за новими виборчими правилами. Що це за правила? Як відбуватиметься виборча кампанія у Києві та в регіонах? Що мають знати виборці та кандидати на виборні посади? Про все це на громадському радіо із понеділка по п'ятницю щодня розповідаємо у програмі «Що там місцеві?».
У студії працюють Ірина Симчишин та Оля Русіна. Сьогодні говоримо про таке.
На засіданні тристоронньої контактної групи знову обговорювали постанову про місцеві вибори.
Чинний міністр охорони здоров'я балотується до Одеської облдержадміністрації.
Марина Порошенко балотуватиметься до Київради від партії «Європейська солідарність», а екс-глава митної служби Максим Нефьодов від партії «Голос».
Місце голосування на цих місцевих виборах змінили 100 тисяч людей. Розкажемо, як це було.
Що маємо?
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов очолив список партії «Слуга народу» на виборах до Одеської обласної ради. Цю інформацію підтвердила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук, а згодом про це написав на своїй сторінці у Фейсбуці і сам Степанов.
Історично так склалося. Мені не байдужий Одеський регіон. Разом з усією країною Одещина заслуговує на реальні зміни, які розпочав президент. Але реалізувати їх ми можемо тільки за наявності його команди у місцевій владі. Я прийняв рішення посилити команду президента в Одеській області та погодився очолити список партії «Слуга народу» в обласну раду.
Як повідомила громадському UA заступниця фракції «Слуга народу», Одеська партійна організація «Слуг» ухвалила таке рішення на своїй конференції. Кравчук каже, що за законодавство це не забороняє, тобто Степанов зможе в період виборів залишатися на посаді, цитую, звичайно, вирішувати міністру, але він зможе повноцінно виконувати свої обов'язки навіть під час виборчої кампанії, звичайно, не використовуючи своє службове становище, кінець цитати.
Депутатка зазначила, що такі обмеження стосуються лише голів обласних рад та керівників комітетів. Чи так це насправді і чому, запитаємо в аналітика Комітету виборців України Дениса Рибачка. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Денисе, доброго вечора.
Добрий вечір.
Отже, чи має право будь-який міністр балотуватися на місцевих виборах, водночас, коли виконує свої посадові обов'язки, і при цьому не йти у відпустку на час кампанії?
Ну, дивіться, коротка відповідь на запитання – так, має. Тобто в нас законодавством не передбачено відповідних обмежень. Тобто ідеально, звісно, коли якщо посадовці балотуються на певні місця, виборчі посади, то вони мали бути в відпустку. Тобто ми весь час закликаємо і міських голів, і в принципі всіх інших чиновників іти в відпустку для того, щоб просто вони не змішували свою робочу діяльність із діяльністю кандидатів. Тобто, але частина дослухаються і йдуть в відпустку, частина вирішують, що не хочуть іти в відпустку і продовжують виконувати фактично і повноваження там міського голови, наприклад, і одночасно бути кандидатом. Як я розумію, пан Степанов не планує йти в відпустку. Ось тому ключове завдання зараз просто, щоб він не використовував своє службове становище для проведення передвиборної агітації. Тому що це якраз ті речі, які чітко заборонені виборчим кодексом, і це ті речі, які називаються адміністративним ресурсом. А практика така, коли посадовці балотуються, вона справді в нас є, і я можу навіть пригадати, от останні місцеві вибори, 2015 рік, у нас народний депутат Олександр Герега, він балотувався в Хмельницьку обласну раду по списку партії «За конкретні справи». Тобто він був вже тоді народним депутатом і балотувався як лідер списку. Але що стається далі? Як правило, коли політики перемагають, то вони все-таки не обіймають, скажімо так, дві посади. Вони просто фактично виходить, що відмовляються від там від своєї посади. Тобто Герега залишився народним депутатом, але ну не був вже депутатом Хмельницької обласної ради. Тобто дуже часто це просто виглядає як такий, ну якщо не маніпулювання виборцями, то все-таки така певна спроба витягнути список партії за рахунок більш відомого імені, а потім, коли вже список і так проходить, виборчий бар'єр долається, то просто ця людина тоді не йде на ту посаду і там залишається міністром чи там народним депутатом і так далі. Як правило, це виглядає так.
От ми якраз хотіли запитати вас, чи ймовірний такий сценарій, коли ну що Степанов власне залишиться на посаді міністра, а не піде до Одеської облради. Але
я, скільки я розумію, ну я взагалі не пам'ятаю жодного випадку, коли б в нас людина працювала і міністром, і працювала там в обласній раді. Тобто мені здається, це якийсь сценарій такий трохи фантастичний. Хоча в «Слузі народу», от пані Кравчук, її цитували, що вона каже, що в принципі, ну, таке може бути. Але мені складно це уявити, тому що оце бажання сидіти на двох кійцях, мені здається, що це не є ефективним способом виконувати свої повноваження. Тобто є ризик, що все-таки людина не зможе працювати нормально ані міністром, ані, відповідно, там, депутатом обласної ради.
Так, і то, важко було би працювати міністром в Києві, а депутатом ради в Одесі одночасно.
Ну, є версія, що, мовляв, що засідання облради, вони ж справді не постійно відбуваються, тобто можна на них просто там прилітати, а потім назад працювати міністром в Києві, але мені здається, це неправильне рішення, і все-таки все одно, навіть якщо там засідання відбуваються не кожен день, все одно людина має бути включена в роботу того органу, до якого її обрано. І якщо це депутат обласної ради, то він все одно має займатися життям області, має розумітися в проектах рішень, які подаються, і так далі. Це все займає час. Тобто, реально, я думаю, що може, ну, якщо займати одночасно і посаду міністра, і депутата облради, це буде неефективна робота, ну, тобто, ні там, ні там.
А ще хотіла уточнити, от пані Веня Кравчук зі «Слуги народу» посилається, коментуючи взагалі, що Степанов може бути міністром і одночасно кандидувати, вона посилається на законодавство, в якому вказано, що не можуть цього робити одночасно тільки голови обласних рад. Звідки така різниця? Тобто голови обласних рад не можуть, а міністри можуть. Це ж більш відповідальна посада, ніби.
Ну, це справді особливості нашого взагалі законодавства. Насправді законодавство от в цьому напрямку, воно адекватно не є врегульованим. Тобто, і багато питань, які все-таки потребують відповідей. Так само, як з президентом, наприклад. От, там, президент може брати участь в агітації там, за «Слугу народу», як він це зараз робить, чи не може брати участь. Ну, формально йому ніби це не заборонено, але з іншого боку, він ж коли використовує там свої службові поїздки для агітації за «Слугу народу», то тут вже виникають певні питання. Тому що це службові поїздки президента, які оплачуються там платниками податків, і коли він виступає там, виступає президент на фоні банерів там «Слуга народу» чи там «За місцеві» табличка, ну, зрозуміло, що це от викликає певні запитання. З міністрами схожа історія, але логіка взагалі така, що законодавство побудовано таким чином, що міністри в нас вважаються політичними посадами. Тобто вони в нас фактично не є класичними, скажімо так, державними службовцями. Вони є політичними посадами, вони є представниками політичних партій. У нас міністри призначаються Верховною Радою і фактично є, ну, якби ставниками Верховної Ради. Тобто за них несе політичну відповідальність Верховна Рада, яка призначає там Кабінет Міністрів, відповідно, окремих міністрів. Тобто вони не є класичними чиновниками, тому що вони не обираються за конкурс. Класичні чиновники, державні службовці, в нас обираються за конкурс. Є конкурс на посаду, людина подається, там в кого там кращі результати, кращі бали, і кого за кого там, кого підтримує конкурсна комісія, то людину беруть працювати там в департамент, кудись міністерство чи так далі. З міністрами зовсім не так. Тобто депутати народні можуть взяти людину з вулиці і завтра сказати, окей, вона буде міністром. Верховна Рада голосує 226 і все, людину призначають. Тобто от в цьому і різниця. Тобто міністри в нас є такими політичними посадами і не є такими класичними державними службовцями. Хоча я знову ж таки кажу, це все доволі умовні речі і межа між тим, де закінчуються там політичні повноваження, починаються службові повноваження, вона дуже тонка і в законодавстві вона все одно адекватно не виправ.
Пане Денисе, ми зрозуміли ще коротко наостанок, чи допоможе обличчя Степанова слузі народу, власне, в Одеській облдержадміністрації, чи успішною буде ця кампанія, успішнішою, якщо в них буде це, так би мовити, обличчя?
Ну, наскільки я, ну, тобто, по-перше, треба враховувати, що сам Степанов, він вже в Одеській області працював, ще коли був головою ОДА, і під час там виборчої кампанії, в принципі, з його позиції можна було зрозуміти, що він так зайняв сторону Володимира Зеленського, критикував попереднього президента. Тобто, досвід роботи в Одеській області в нього, в принципі, є, і досвід взаємодії з «Слугою народу» як політичною силою так само в нього є. Але мені здається, що все-таки це рішення, воно не стільки від якоїсь суперефективності пана Степанова, скільки від цього самого кадрового голоду, про який всі говорять. Тобто, напевно, якби знайшли іншу кандидатуру, то не доводилося б фактично витягати міністра зараз просто пандемії і кидати його на виборчі процедури. Тому що це все одно, це час, це ресурси, то і так далі. Тому мені здається, що все-таки от питання недостатності ресурсів якраз і змушує «Слугу народу» йти на такі кроки і висувати фактично міністрів в депутати обласних рад.
Угу. Зрозуміло, дякую, пане Денисе. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок.
Що маємо?
Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі обговорила постанову Верховної Ради про місцеві вибори. Представники ОРДЛО там наполягають, що ця постанова нібито не відповідає Мінським угодам. Про це громадському радіо розповів представник Донеччини ОТКГ Сергій Гармаш.
Постановлення Верховної Ради записано як условия проведення виборів в ОРДЛО. Украина должна контролировать свою государственную границу. Вот за этот пункт они зацепились, и, собственно, сегодня уже третье заседание трехсторонней контактной группы, которое они блокируют, скажем, используя как повод вот это постановление. Хотя оно, конечно, никак не влияет на проведение выборов на оккупированной территории.
Через цю вимогу заблокована робота і інших підгруп ТКГ, наприклад, гуманітарної, де обговорюють обміни полоненими, а вимагають бойовики проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі. Сергій Гармаш каже, що йти на поступки не можна.
Ні в якому випадку не можна допускати прийняття цього постановлення, на мій взгляд, суб'єктивно. Иначе Россия как раз получит то, что она хочет. Но, опять же, это никак не поможет, скажем, переговорным позициям, никак не разблокирует переговорный процесс. Потому что, еще раз повторяю, Россия использует, скажем, вот эту зацепку просто как повод для блокировки процесса переговорного. Сейчас мы примем, сделаем уступку, унизим себя, удовлетворив их ультиматум. Они все равно придумают еще что-то.
Фракція «Слуга народу» завтра має зібратися на засідання і обговорити проект про внесення змін до постанови про місцеві вибори. Про це написав заступник голови Комітету з організації держвлади і нардеп від «Слуги народу» Олександр Качура у своєму телеграм-каналі. А нардеп від «Голосу» Роман Лозинський каже, що вони будуть робити все, аби постанову про вибори не переглядали і зміни не вносили. В ефірі громадського радіо Лозинський сказав, що ініціатива Качури – правовий абсурд, адже постанова Верховної Ради коригуватися не може за законом. Окрім того, це небезпечно як для людей на місцях, так і для національної безпеки в цілому.
Качура і Росія хочуть проведення зараз, 25 жовтня, виборів в Донецьку та Луганську обласні ради. Виборів, які там не відбувалися в 2015 році, не мають відбуватися цього року. Я зараз поясню, чому.
Це на підконтрольній території.
В обласні ради. Тобто це на підконтрольній території як перший хід. В ради на фронті відкривати дільниці виборчі, 18 громад, які є на лінії розмежування, де кожного моменту може щось прилетіти, де можуть бути провокації, де досі проводиться інформаційна війна теж на підконтрольній нам території, але на стиковці. І це просто кинути людей в небезпеку для того, щоб вони вибрали єдиних проросійських кандидатів на цій території.
І додам, що щойно 4 хвилини тому з'явилися оновлення щодо цієї теми. Сергій Гармаш написав у своєму Фейсбуці за підсумками засідання, цитую: «Незважаючи на масу конспірологічних теорій щодо якихось таємних домовленостей на останній зустрічі, сьогоднішнє засідання Мінської ТКГ дозволяє сміливо говорити, що ні про що на глобальному рівні там не домовилися, тому що у ТКГ нічого не змінилося. Робота політичної підгрупи, як і раніше, заблокована. Обмін полоненими також. Причина усе та ж постанова Верховної Ради України про місцеві вибори. Колаборанти із ОРДЛО вимагають проведення його у відповідність нібито до Мінських угод, а Росія, як і раніше, робить вигляд, що вона тільки спостерігач. Були жорсткі моменти, але про це пізніше». Кінець цитати. І нагадаю, що заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак раніше стверджував, що під час переговорів у Берліні 11 вересня українська сторона нібито погодилася переглянути постанову про призначення місцевих виборів в Україні. Цього вже кілька тижнів вимагають бойовики та росіяни, блокуючи роботу ТКГ. Кремлю, зокрема, не сподобався пункт постанови про те, що вибори не можна проводити на тимчасово окупованих Росією територіях.
Колишній голова Державної митної служби Максим Нефьодов вирішив балотуватися до Київської міської ради від партії «Голос». Каже, що буде першим у списку політсили. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук.
За 6 років я показав, що навіть з невеликою командою однодумців можна змінити багато. зекономити десятки мільярдів у реформі публічних закупівель і ProZorro, запустити реальну приватизацію і залучити десятки мільярдів через ProZorro продажі, підняти Україну на 16 місць в рейтингу Doing Business і почати будувати нову митницю. Подібні зміни можна зробити і в Києві – від ефективних закупівель до розпродажу комунальних підприємств, з яких годуються чиновники, від публічних реєстрів майна, МАФів, культурних об'єктів, витрат та доходів до сучасної системи транспорту, від онлайн-моніторингу якості повітря і води до універсального дизайну, написав Нефьодов.
Партію «Голос» Нефьодов назвав найближчою до його поглядів, як економічних, так і етичних. Нагадаю, що Максим Нефьодов із липня 2019 до квітня 2020 року очолював Державну митну службу, а до цього працював у Міністерстві економіки, де опікувався питаннями державних закупівель, зокрема, створенням системи ProZorro.
А список партії «Європейська солідарність» на виборах у Київраду очолить дружина п'ятого президента України Марина Порошенко. Про таке рішення оголосили на з'їзді партії.
Знаю, що перше питання, яке я почую, буде «Чому я йду в політику?». Відразу хочу сказати, не відчуваю себе політиком. В першу чергу я громадянка своєї країни, яку я дуже люблю. І мені не байдуже, що буде з Україною і як буде розвиватися наша столиця.
Марина Порошенко за освітою медик-кардіолог, має ступінь кандидата медичних наук. У 2007 році вона додатково отримала диплом мистецтвознавця-експерта. Наприкінці 2017-го тодішній міністр культури Євген Нищук призначив Марину Порошенко головою Українського культурного фонду. Вона очолювала його до 2019-го.
Також до столичної ради від партії «Європейська солідарність» буде балотуватися екс-нардеп Леонід Ємець, секретар Київради Володимир Прокопів, генерал-лейтенант СБУ Віктор Кононенко, ветеран Олександр Погребиський. Водночас «Європейська солідарність» не висуває кандидата на посаду київського міського голови, але підтримує чинного мера Віталія Кличка.
Тим часом партія міського голови Києва «Удар» іде на місцеві вибори самостійно і не має наміру об'єднуватися з іншими політсилами. Про це мер Віталій Кличко заявив у своєму відеозверненні.
Сьогодні дізнався про підтримку моєї кандидатури на посаду мера Києва деякими іншими політичними силами. Я вдячний за це, бо підтримувати чи не підтримувати когось – це право кожної партії або політика. Я ж знову чітко скажу всім – я є і буду мером тільки Києва. «Удар» іде на вибори самостійно.
Нагадаю, що 26 серпня партія «Удар» провела з'їзд у Києві, на якому Кличко заявив, що його партія іде на місцеві вибори окремо, але готова співпрацювати із проєвропейськими політсилами у новообраній Київраді та інших місцевих радах на всіх рівнях. Він також презентував нових членів команди, які мають намір балотуватися. Це, зокрема, сурдоперекладачка Кличка Леся Петровська, адвокат Олексій Шевчук, голова департаменту молоді та спорту КМДА Юлія Хан, начальник управління з питань цивільного захисту КМДА Роман Ткач та футболіст Олександр Шовковський.
Виборчу адресу на цих місцевих виборах змінили 100 тисяч людей. Загалом зробити це могли приблизно 5 мільйонів громадян. З них 1,5 мільйона – внутрішньопереміщені особи. Про це розповіла на прес-конференції членкиня ЦВК Олена Гатауліна.
Станом на зараз можу констатувати, що таким правом скористалося десь орієнтовно 100 тисяч громадян. Чому така цифра? Можна сказати, що вона не така вражаюча, не така велика, як ми могли б очікувати. Напевно, були для цього певні причини. Зокрема, повторюсь, що такий механізм застосовується вперше. І незважаючи на те, що Центральна виборча комісія провела певну інформаційну просвітницьку кампанію, напевно, не всі виборці дізналися такий новий механізм, про таку можливість.
Загалом задовольнили 95% усіх заяв про зміну виборчої адреси. Також були випадки, коли людям відмовляли, розповів керівник служби розпорядника Держреєстру виборців Олександр Стельмах.
все ж таки у нас була певна кількість відмов, трошки більше 5000 відмов. Було встановлено, що особа не була включена до державного реєстру виборців. І треба спочатку здійснити включення, а потім змінити собі виборчу адресу. 516 виборців було встановлено, що вже такі зміни, як виборець собі хотів визначити виборчу адресу, вони вже змінені. Ще 99 виборців – це було повторне подання заяви. Ну, виборці не зовсім там, можливо, довіряють державним органам, думають, на всякий випадок я декілька разів подам таку заяву. Ну і найбільша категорія, майже 2,5 тисячі виборців, було відмовлено з тієї причини або неспівпадіння ідентифікаційних даних електронно-цифрового підпису, якісь помилки в прізвищі, імені, по батькові. Були випадки, коли електронно-цифровий підпис містив прізвище ім'я по батькові взагалі написано російською мовою.
А найчастіше адресу змінювали на Київську область, додав Олександр Стельмах. Також вперше зможуть проголосувати ті виборці, які взагалі не мали виборчої адреси.
Насправді ця категорія громадян, які не мали ніколи виборчої адреси, взагалі ніколи раніше не включалися до списку виборців. Ми знали, що вони виборці, ми знали, що вони є, але не мали можливості включити їх до списку виборчої одиниці, тому що в них не було ніякої адреси. Найбільше змін виборчих адрес було змінено на Київську область, місто Київ і Одеська область. Слід зазначити, що Одеська область є лідером щодо кількості таких звернень в межах одного регіону.
Олександр Стельмах наголосив, що у таких громадах, де люди масово змінювали виборчі адреси, правоохоронці муситимуть ретельніше стежити за виборами, аби уникнути фальсифікацій. Також посадовець зазначив, що 20% усіх заяв подали в останній день. Були й курйозні ситуації.
Був випадок, коли один виборець звертався щодо зміни виборчої адреси 5 разів. Він звертався 4 рази за допомогою електронного цифрового підпису. Але так сталося, що в нього там була помилка по батькові, так, і йому весь час 4 були відмови. І потім він прийшов фізично у відділ ведення, пред'явив свій паспорт громадянина України, де все було зазначено правильно, і змінив собі виборчу адресу. Не захотів він собі змінити електронний цифровий підпис, хоча ну, зрозуміло, що він не може бути такий підпис, тому що не відповідає цій особі.
Нагадаю, змінити виборчу адресу можна було до 10 вересня цього року. Для цього вперше не треба було подавати документи, які підтверджують фактичне місце проживання.
Відтак, до місцевих виборів в Україні залишилося 39 днів.
Уже 11 днів триває офіційна передвиборча кампанія. Як все розпочиналося і триває, ви можете почитати і послухати на сайті Громадське радіо у розділі «Подкасти».
Щодня, окрім суботи та неділі, ми розповідатимемо вам, як триває підготовка, як проходитимуть виборчі перегони у програмі «Що там місцеві?».
Сьогодні над програмою працювали ведучі Ярина Семчишин та Оля Русіна, редакторка Віола Бурда і звукорежисер Дмитро Сміян. Почуємося завтра о цій же порі. Слухайте, думайте.
«Що там місцеві?» – програма про вибори.